Božje ime je usmiljenje, tako je naslov letošnjega radovniškega dneva. Bog je skrivnost in se je razodeval skozi zgodovino na mnoge načine. Očitno pa je v tem sedanjem obdobju res pomembno to Božje ime. Božje ime je usmiljenje. Je že sveti Janez Pavel II. O tem govoril, potem tudi Benedikt XVI. Prav posebej močno pa sedanji papež Frančišek. Celo govori o Božji nežnosti. In ko govori o tem, o Božji nežnosti pa Božjem usmiljenju, vemo, da to ni mišljena ena mlahavost, ena megla, nikakor ne, ker je Kristus obličje očetovega usmiljenja. In Kristus gotovo ni bil ne mlahav, ne zaprt vase, da bi en svoj mir živel in se ne bi brigal za svet. Ravno nasprotno. V nas je Kristusovo življenje, v nas je Kristus. In Kristus je takšen, torej da razodeva očetovo usmiljenje in da je to nekaj dejavnega, da to ni kar nekaj abstraktnega ali pa intrapsihičnega. Kristus je naslonjen na očeta, je lahko izpolnil svoje poslanstvo, očetovo poslanstvo, ki mu je bilo zaupano. In v nas je Kristusovo življenje in to poslanstvo. Mi bomo imeli v tem dopoldnevu priliko, da bomo prisluhnili trem izkušnjam usmiljenja in se tega že vnaprej veselimo. Preden napovem prvega, samo to, da če tehnične stvari, če bi se kdaj naredili, da se ne sliši dobro, kar recite, lahko po štajersko, ne čuje se. No, to je res, zato ker če bi se tako naredili, da se ne sliši, kar dajmo odreagirati. No, to vas prosim, pa potem glede na to, da bomo mi tukaj predvidoma do 12.15, če bi kdo potreboval stranišče, je na tem nivoju tam zadaj, če bi kdo potreboval, tako. No, prvi, ki je pripravljen podeliti z nami svojo izkušnjo, je pater Ernest Benko. Zdaj par besed o njem, ga mnogi poznate, pa vendarle bo dobro kakšno besedo. Pater Ernest Benko je minorit, doma iz Štajerske, bil je v Zagrebu v semenišču, nato pa po posvečenju deloval v Podlehniku, pa potem na Ptujski gori in v Stoparcah. Potem pa je preko Anglije šel v Zambijo za 10 let kot misionar. Po vrnitvi je v Ljubljani skrbel za minoritske semenišnike 8 let, od leta 2000 dalje pa je v skupnosti Olimje in v skupnosti Olimje dela razne stvari, od se spozna na te zdravilne čaje in podobno, obenem pa vodi duhovne vaje, duhovne pogovore, tudi skrbi za romarski dom. V zadnjem letu pa je tudi misionar usmiljenja in v zvezi s tem nam bo podelil nekaj izkušenj, torej svojih osebnih pa tudi pastoralnega dela. Verjamem, da je prav v tem letu vse to bogatstvo, ki ga je že nosil v svojem srcu, da je še močno prišlo do izraza in tako se veselimo, da bomo lahko prisluhnili pričevanju. Tako, pater Ernest Benko, prosim.
Milanemu pozdravu, bom rekel, dobar dan, dobri ljudje. Ja, kar hecno vas je gledati. Samo povem vam, da bi zdaj jaz rajši bil tam kot tu. Pa še nekaj, eno željo imam, da bi zdaj elektrika zmanjkalo, pa me ne bi nič čule. Ali nič, moramo nekaj povedati, ne? Torej, lažje je imeti kakšno predavanje, ki ti se vzemeš tri knjige, pa prepišeš, pa narediš eno tako nekako prebavljivo stvar, da ljudje vzdržijo, kot pa imeti pričevanje, ker pri pričevanju moraš povedati nekaj iz sebe. Ko pa iz sebe nekaj povemo, potem pa odkrijemo svojo notranjost in če je treba govoriti o spovedi, Bože moj, moramo povedati tudi nekaj o osebnih grehih, ne? Pa o spovedi in tako dalje, ne, kar bi naj bilo danes tudi kakšna beseda. Veste, kaj je ironija? Če minorit govori kapucinom o molitve. In jaz sem moral to enkrat delati na duhovnih vajah. No, in zdaj, ko mi je Milan rekel, da bi naj nekaj povedal o usmiljenju, o spovedi in tako naprej, sem rekel, pa vse to je ironija, da bom redovnikom govoril o spovedi. Kdo pa hoji spovedi, če mi ne? Ampak, veste, ni vse tako samo po sebi razumljivo, kot se včasih zdi. Jaz sem bil enkrat na eni duhovnih vajah in tam drugi, tretji dan je predstojnica rekla, no, zdaj je pa gospod voditelj pripravljen tudi na duhovne pogovore, pa če želite, upravite sveto spoved in popodne ob dveh tam so mi dali lepo dva naslonjača, tako fajn smo se počutili notri, ne, v tistem. In popodne ob dveh res pride na sestrca potrka. In potem govori, tako, nič, kaj posebnega. No, jaz sem poslušal, se neko note je uvod, da se malo sprosti, ne. Ampak čez eno pol ure takšnega govorenja se je vstala in šla von. No, vedo, ne. Dobro. Drugi dan pa ista sestra pride še enkrat, a se neko zdaj bo pa zmogla, ne, zdaj pa bo. To sestra pa verjetno nekaj teži. Ampak ona spet, vklopi tisti, doma smo rekli, bint mni, ne, pa je kar sejala, kar nekaj govorila in je odšla. Pol pa že jaz nisem vedel več, kaj je zdaj, to je to malo za frekancije ali kaj je, ampak da bo hec še večje, ona se pojavi tudi tretji dan. Takrat je pa mene zmanjkalo one potrpežljivosti. Pa se neko, sestra, kaj bi vi upravili spoved? Ono pa me, spoved, ja že nekaj let spovede na hodin. Te smo bil malo tiho, se neko, saj se vide. No, tisto mi je verjetno malo zamerla, ampak je odšla brez svete spovede, ne. Ja, vete, saj, to je samo en primer, da se tudi nam duhovnikom lahko, oziroma nam redovnikom, lahko malo zalomi, kadar govorimo o Božjem usmiljenju. O Božjem usmiljenju lahko mi na veliko govorimo, ne, zavete, tiste evangelije iz Lukov evangelije, 15. poglavje o izgubljenem sinu in tako naprej, to je krasna stvar za meditacijo, lahko premišljuješ in tako naprej, ampak vendarle to se mora nekje nas dotakniti, to mora biti nekje, kar se tiče mojega življenja. Ja, kaj je potrebno za krst? Kaj morate imeti, če hočete otroka krstite? Vodo, pa sveto olje, ampak najprej morate imeti otroka. Ne? Tako. Če hočete, da se sveta spoved upravi, kaj morate imeti? Grešnika. Tako je. No, in ker Bogu hvala, ne me za napačno razumete. Bogu hvala, sem tudi jaz eden od grešnikov, ker če nisi grešnik, potem tisti izgubljeni sin ostane samo teorija, o katerem se lahko lepo govori, pa se nikoli ne izkusi, kaj to pomeni klečati pred očetom in začutiti njegovo roko na sebi. No, jaz sem to dosti krat občutil. Samo Bog ve, koliko krat sem bil pri spovedi. Pa ne zaradi tega, da bi hodil tja, da bi onemu patru notri pač nekako kratil čas, ampak zato, ker sem spoved potreboval. Ko sem se danes sem peljal, sem zračunal, da že 61 let hodim k spovedi. To je pa že nekaj. In sem marsikaj doživo v spovednici na ene strani ali na druge strani in lahko spet rečem, da je Božje usmiljenje nekaj čudovitega in mislim, da iza svetega krsta potrebujemo ta zakrament najbolj. Dovolite mi, da vam povem, kako se naredil verjetno prvi smrtni greh. Sestre, držte se. Te rekli, Jezus, ta pater, ima nam duhovne vaje, zdaj pa glej. Ja, šli smo iz šole in smo prišli tam na eno križišče, kjer smo se, takrat če veta nas niso avtobusi vozili, kot veta, ne, smo vodili peš in tam smo se potem ločili, eni so šli v Rogoznico, eni smo šli v Sejace in tam smo se stepli. Smo se začeli malo ravsati gor in dol in tam sem jaz v tistem hudo zaklel. Marijo zaklel. Zelo tako krepko sem izrekel tiste besede in takrat se mi je zazdelo nekaj čudnega. Kako da sem dobil neko moč in kako da bi se rekel, zdaj se pa odrasel, zdaj se pa zaklel. In smo, ko smo se tam ravsali, sem jaz bil po tisti kletvi, se mi zdi še bolj močan kot prej. Pa pol smo pa nadaljevali pot in ko sem jaz ostal sam, takrat se pa strahotno oglasila vest. Ti si danes Marijo zaklel. In to je bilo tako strašen občutek, da vam rečem, da ne vem, nisem vedel, da bi šel naprej ali kaj bi. Vem, da sem tam na eni grivi, mi smo rekli griva, ne, to je en taki hribček, da sem tam sedel, pa sem prosil Boga za odpuščanje, pa Marijo in tako naprej. In seveda potem iskal prvo priliko, da sem se spovedal. In jaz bi lahko rekel, da je to bila moja prva spoved, ki prejšnje so pač bile tiste otroške, ko smo naštevali to, da smo mamo jezili in tak naprej. Ampak takrat sem pa res imel kaj povedati. Nažalost, to ni bil edini greh, ki sem ga v življenju naredil, so bili še tudi druge. In veste, če bi rekli, ti je žal, da si grešil. Ja, z ene strani že, ker vsaki greh človeka rani. In greh pusti posledice na človeko. Po druge strani je pa doživeti tisto Božje usmiljenje v sveti spovedi, je pa tudi tako močno, da človek lahko reče, Bogu hvala tudi za greh. In nazadnje lahko tudi rečeš, da sem vesel grešnik. Pa ne zaradi greha, ampak zaradi tistega doživetja Božjega usmiljenja. Ko sem bil v Zambiji, smo imeli enega patra, ki je imel tako izredno močno voljo, je bil trd do sebe in posledično tudi trd do ljudi okrog sebe, tudi do nas sobratov. Enkrat sta se z enim drugim sobratom, sta se nekaj sprla. In potem so letele besede gore, no, sedaj mi to vemo, kako to gre, ne? Takrat se spomniš na vse mogoče, samo da ga raniš, ne, da poveš. No, in se ne bom točno tako povedal, kot je tisti pater rekel, ker moji sobratje vejo za ta primer in je zdaj verjetno je že malo nerodno, če bom tako povedal, kak je tisti pater rekel, ampak jaz bom to umilo. Tisti pater je rekel takole nekako tistemu pravičnemu. Je rekel, veš, kaj ti želim, da bi te ena ženska v roke dobila, da bi tudi ti enkrat padel, da bi vedel, kaj to pomeni pasti v greh in kaj to pomeni Vživeti se v grešnika, ki je padel v greh. Tako nekako, samo malo hujše je rekel. Ja, veste, jaz sem o tem potem premišljeval, kaj v resnici, ali je res greh najhujša stvar. Ni najhujša stvar, ker ko človek doživiš greh, takrat doživiš svojo človeškost, svojo slabost, kako si pravzaprav krhek, kako si nemočen in ko se ti oglasi vest, to je hujše od te treme, ki sem jaz imel še prej, pa še jo zdaj imam malo. To je nekaj, ko greš spat, pa se zbudiš, pa te spet začne žreti, pa žrele, pa žere. Ampak potem pa vstopiš v spovednico. Oh, kaj sem vse doživel v spovednici. Vede, jaz sem šel v samostan, ko sem bil 21 let star, tako da sem kar nekaj let, sem pa tja premetaval se in se zvijal med greho in milostjo. In se spomnim, kak se enkrat naredil na črt, ko sem tudi imel en taki čuden greh, pa se neko tistega bom prvo povedal, tako bolj na tiho, na hitrco, potem bom pa one naštel tako bolj glasno. In tak sem se jaz to lepo vse naštudiral in to spelal. Ne? Prvi greh sem čist na hitrco rekel, potem pa vse ostale, na zadnje pa je spovednik rekel, tistega prvega greha pa nisem razumel. In jaz sem ga moral ponoviti tako, da ga on razumel. In potem ga je ta pater dal ta greh na mizo in se je začelo spraševanje, kako, kje, na kaki način in kolikokrat in tako naprej. Ne. Tako da je tisto obdelal, jaz sem pa zune umiral od sramu. Ampak na zadnje, Bogu hvala, dobo se je odvezo. In ko je tista zadrega v vse tisto minilo, veste, takrat vam pa spet prevzelo tisto, Bog mi je odpustil. Pa se spet bil tisto veselje, ki je človeka navda, ko prije izpovednice. Veste, zakaj sem izredno hvaležen današnjemu oziroma sedanjemu papežu? Predvsem to, da nas spovednike navaja k tem, naj bomo razumevajoči, čuteči in predvsem, da naj ne sprašujemo več, kot je potrebno. Je rekel v ene svoje nagovoru, mislim, da je kapucinom govoril, je rekel, za Božjo voljo ne sprašujte preveč, ker izgleda, da bi vi radi videli film, da vam oni to predstavijo, kako je, vi pa gledate v svoji fantaziji, kako se je to dogajalo. Tako nekako je rekel, jaz ne vem točno prav, ampak v tem smislu. Ne? In ko sem jaz to prebral, sem rekel, no hvala Bogu, da je tudi en papež si upal to reči. Da vloga duhovnika, spovednika ni v tem, da gleda filme, kako so drugi rešili, kako so drugi grešili, ampak da se skloni na to ranjeno dušo in je reče besede tolažbe in je dal odvezo in kakšno spodbudo, pa če je potrebno, da tudi kakšen učenjak za to dušo izmoli. Na internetu sem našel na YouTubeu in pogovor med, oziroma en intervju z eno redovnico pravoslavne vere. In je tako zelo lepo sestra govorila. Potem so jo pa vprašali, kakšna razlika je med katoliško cerkvijo in pravoslavno. Je rekla, veste, ne veliko, je pa razlika. Je rekla, veste, to sta dve tradicije. Je rekla, rimska cerkev je išla od Rimljano in pri Rimljanih je bilo zakon zelo dodelan zakonsko pravo, ne, oziroma to pravo, ne, pravi pravo, to je bilo zelo dodelano, vse so gledali s pravnega vidika in pravi, to je katoliška cerkev sprejela in pravi, do danes še se ni izkopala iz tega svojega zgodovinskega ozadja. Pravi, mi na vzhodu, pa smo vedno živeli tako malo svobodno, ampak mi smo razumeli, da cerkva mora biti bolnica, ki skrbi za bolnika. Pravi, zato tako ljudje radi prihajajo v naše samostane in iščejo duhovne tolažbe, duhovnega miru, ker mi to zdravimo. Mi smo tukaj, pravi, kot zdravstveno osebje bolnice. Jaz sem o tem veliko potem razmišljal in skušal res domisliti, a je imela sestra prav ali ne. In ko zdaj gledam nazaj samo mojo izkušnjo v spovednici kot penitent, lahko rečem, da je v naši cerkvi bilo v preteklosti veliko, veliko ravno tega sode. Ti moraš vedeti, je mali greh, je veliki greh in ne vem, kaj vse mora duhovnik presoditi. In še enkrat rečem, Bogu hvala za tega papeža, ki nas je osvobodil tega, ki nam hoče povedati, spremljaj dušo, daj odvezo, daj spodbudo, reci besede, da bo lahko šla naprej. Mislim, da je malo kateri papež, no, kaj vem, to ne moram reči, to je noror, ampak ta papež prav gotovo razume bistvo Božjega usmiljenja, ki je to, da se dejansko Bog skloni na človeka in ga pobere v tiste njegove nesreče, greh je nesreča, velika nesreča, in da ga od tam naprej vode. Leto sem krat z enim sobratom pogovarjal o popolnem odpustku, pa on rekel, ja, pravi, vse tega popolne odpustka ni tako lahko dobiti. Pravi, ker pač, kako to narediti, nenavezanost na greh. Ne, nenavezanost na greh. To je res ena taka notri in takšna klauzula, ali kako bi to imenoval, v katero se je vredno zamisliti, a dobim jaz lahko popolni odpustek, če pa naprimer, kaj pa vem, kaj naprej padam v neke grehe, mogoče tudi iste grehe in tako dalje. Jaz mislim, da da, ker nenavezanost na greh je to, da dejansko ti greh sovražiš. Da tudi, če padaš, da rečeš, ne delam tega zaradi tega, ker mi je prijetno, ker oni, ampak ker me premaga skušnjava, okoliščine in tako naprej. In kdo od nas je na greh navezan, mora biti precej neumen, če je kdo, jaz upam, da ne. Tako da tistega se ni treba tako ustrašiti, češ, ne morem dobiti popolnega odpustka, ker še vedno padam. Verjetno bomo tam do konca življenja padali. V ene dobe na tem področju, v drugem na drugem in naprimer na zadnje, če bomo zelo stari, bomo verjetno padali v tem, da bomo nepotrpežljivi v postelji in da bomo sestram ali pa bratom delali težave s tem, ker bomo kar naprej sitnarli in tako naprej. Tako da, vete, greh nas bo vedno spremljal. Ampak, če se človek postaviš to Božjo ljubezen na prvo mesto in hočeš Boga ljubiti in iščeš spravo z Bogom in gledaš v njem kot tistega dobrega zdravnika, ki se sklanja na tebe, da ti zdravi tvojo dušo, potem je greh zbledi. njegova moč izgine, ker je Božja milost veliko močnejša. Do minute točno poteklo mi je. Hvala. Milan je neizprosen.
No, hvala res za to tako osebno. Pa, da je bilo kar rečeno nekaj nam kot redovnikom, redovnicam, pa spovednikom in da kakšne stvari res niso tako samoumevne kot včasih zgleda. No, eno vprašanje bi rad še dal ko si precej govoril o grešnosti, o zavesti grešnosti, o skesanosti, o obžalovanju. Tako se mi zdi se včasih nam naredi, da smo kar rečemo, se itak poznam svoje grehe, ampak ali pa res jih poznamo, kateri so pravzaprav grehi, da niso kakšne malenkosti, oziroma kaj je pravzaprav skesanost, kako prijeta dar skesanosti, noče še o tem kakšno besedo.
Ja, zdaj o tem bi jaz malo težko govoril, ker jaz poznam samo svojo zgodbo in svojo pot. Torej, jaz so bliže tudi trenutki, ko sem si jaz včasih hotel kakšen greh upravičiti. Pa se to ni, pa tak, pa ono, pa sem pa tja. Ampak greh človeka sledi. Je pa res, da to sem pa pri ljudeh doživel, da si lahko enostavno toliko dopoveduje, ali da tako raztreseno živijo, da enostavno pač nekako greh gre nekam, ne vem kam, v neko notranjost in te več ne znemirja. Jaz mislim, da je to pri nas, redovnikih, malo težko, če iskreno molimo. Namreč, ne veta, če brevir molimo vsi, ker je to službena molitev, kakorkoli, ampak če mi gremo v kapelo, tako sami zase. Dobro, najprvo bomo rekli, joj, Jezus, pomaga mi to, da bo moja predstojnica malo bolj potrpežljiva z menoj, da bom jaz, kaj vem, lažje prednašal svojega sobrata in tako nekaj. Najprvo to zblebečemo vun, potem pa se malo umirimo, ne? Potem pa začnemo moga Boga slavite, potem se pa oglasi naša notranjost. In kaj pride na dan tisti trenutek, to je to, kar smo. Jaz včasih ljudem rečem, če hočete vedeti, ali ste Božji ali hudičevi, to lahko čisto preprosto izkusite. Začnite žeblje zabijati, pa če ste malo nerodni, se boste verjetno po prsto vdarli. In kaj boste takrat rekli? Če boste fest zakleli, ste hudičevi. Če boste pa rekli, Marija pomaga, potem pa vete, da ste Marijin otrok. Ne? Vite, tako je ne samo pri tem zabijam žebljev, ampak če vi vzdržite pred Jezusom, brez da mu pripovedujete tisto, kaj hočete, vi povedate njemu, ampak da poslušate, najprvo se vam oglasila vaša vest, potem se bo oglasil Jezus. In tisto, kaj takrat pride na dan, to ste. In to si dobovedovate, da tega ni, to pa je greh. Veda, to pa je trma in to pa je navezanost potem na greh, ki bi lahko bilo tudi zapreka, da ne dobiš popolni odpustka. Če ti tega ne hočeš poslušati, kaj te vest govori, in od tega bežiš, ker potem šminkaš samega sebe. Ena stvar, še sem mogoče, samo da čist na kratko bom povedal, večkrat so me ljudje vprašali, kako se duhovnik počuti v spovednici. Prvo lahko rečem, da ni preveč prijetno, ker to ni fotelja, te so ponavadi zelo čudne tiste spovednice, ena bolj od druge. To je prvo, Druga stvar je pa to, mi duhovniki, jaz upam, da se vsi zavedamo, kakšno službo vršimo in da gre preko nas Božje usmiljenje in da gre preko nas tisto veselje, mir, ki ga svet ne mora dati, kot pravi Jezus. Vse to se dogaja preko nas. Zdaj pa ti pride nekdo spovedi, ki je že ne vem, koliko let ni bil spovedi, pri spovedi, potem pa ti nekaj našminkane grehe se pove. Kaj se boš to veselil? Daš tisto odvezo, pa bi najrajši rekel, nič ne škodi, nič ne hasne. Ko pride grešnik, pa veta tako skesano, prizna pa ti vsi pletja, pa mi je že tudi, ker je rekel, pater, zdaj se pa primte. Ne? Ampak takrat je lepo biti spovednik, veste. Ne zato, ker si gledaš neki film, ampak zato, ker veš, tu bo zdaj moje duhovništvo. Tu je sedaj Božje usmiljenje na delo in tu se bo zdaj ustvaril mir, ki je bil nered. Tako. Dovolj?
Hvala še enkrat, pater Ernest. Bogu hvala.